Të nderuar dëgjues, mirëdita. Unë jam Artan Haraçia. Ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendror e Radios Evropa Lirë në Prag, pra nga së bashku do të jemi për 15 minuta të edicionit të mesditës. Nga materialet e përgatitura veçojmë këta tituj. Sot bën 3 vjet që prej miratimit të kushtetutës së parë të Kosovës, ekspertët vlerësojnë se shkelja saj është shqetësuese. Edhe një muaj para burgimi është shqiptuar të akuzuarve për rastin Kleçka, në këtë rast ndonë se jo i burgosur është edhe Fatmir Limaj. Mira sindikalist po protestojnë para parlamentit grek kundër shkurtimeve të reja buxhetore që pritet të miratohen në Athinë. Shërbimi sekret pakistanez ka arrestuar 5 informator të CIA që ndihmuan Shebavën në rastin e vrasjes së Bin Ladenit. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit. Fillojmë me kronikën e parë nga Prishtina. Kushtetuta e Kosovës gjatë 3 vjetëve që kur ka hyrë në fuqi nuk është respektuar në masën e duhur, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Riza Smaka, eksperti kësaj fushe, thotë se kushtetuta e vendit nuk është përfillur madje as nga institucionet më të larta. Ndërkaq Bahri Hyseni, ish-kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thotë se gjatë 3 vjetëve ka pasur situata ku nuk është respektuar as parimi i ligjshmërisë e as kushtetuta, sidomos në pjesët e dominuara nga pakicat serbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Slimi.
Që nga hyrja në fuqi e kushtetutës si akti më i lartë juridik tash e 3 vjet më parë, Kosova ka ndryshuar në aspektin juridik dhe politik, sepse që atëherë e gjithë baza e infrastrukturës ligjore është bazuar në këtë kushtetutësi dhe janë krijuar institucionet që dalin nga jo, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Por ata thonë se defektet në zbatimin praktik të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe shkeljet e saj kanë qenë të vërejtshme gjatë këtyre 3 viteve. Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot se shkeljet të tilla kanë bërë vetë drejtuesit e institucioneve më të larta të Kosovës.
Kushtetuta nuk është përfill sove si do duhej të përfillej, madje nga institucionet më të larta. Ju i dini aferat nis nga presidenti e kështu me radhë. Institucionet tona nuk janë të gatshme e nuk janë të devotshme për përfilljen e kushtetutës, që është detyrë primare konstitucionale edhe institucionale, më pasaj është morale, tepër morale, kushtetuta.
Eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese, Bahri Hyseni, ish-kryetari Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thotë se gjatë 3 vjetëve ka pasur mjaft probleme në zbatimin e kushtetutës. Sipas tij, këto probleme nuk janë vetëm të natyrës juridike, por edhe politike, sidomos siç thekson ai, kur kihet parasysh se kushtetuta nuk ka mundur të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Kemi pas situata ku nuk ka shtresë këtu as parimi i ligjshmërisë për edhe vetë kushtetuta si akt më i lartë juridik i vendit. Këtë do të kisha ndërlidhë sidomos me pjesët ku janë dominuara me minoritetin sërb dhe sidomos pjesa e veriut ku po thuaj mësë te përmi është ataku kushtetuta e vendit duke morë parasysh që nuk kemi arrit me zbatu në të themel duke marë parasysh që s'kemi arrit me i kriju edhe institucionet cilat dhe duhet dilshin nga vota e qytetarve e kështu me rao.
Ndryshe të dy këta ekspertë të çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se Kosovën e presin mjaft sfida në të ardhmen sa i përket zbatimit të kushtetutës. Smaka thot se për zbatimin e kushtetutës dhe për mos shkelje në saj duhet të jenë të vëmendshëm vetë drejtuesit e institucionave të vendit.
Sfida ka shumë, gjithsesi këtu janë komponente disiplina politike, pastaj morali politik, tradita juridike, pastaj pastërtia morale e funksionarëve, e titullarëve të funksioneve publike supreme, se tek e fundit bujku edhe bektori edhe trektori im po thuj se nuk mund të shkel kushtetutën. Kushtetutën natyrisht në rendin e parë mund të shkelin që e shkelin, po zonë funksionaret më të lartë të shtetit, cilë të endin vetë vetën shumë pas përkullshim përbal kushtetutës, po veprojnë si pas qëndrime politike.
Ndërka që Hyseni shprej mendimin se sfida kryesore do të jetë funksionalizimi institucioneve në veri të vendit, aty ku, si që potencion ai, po vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele. Por, si pas ti, sfid do të jetë edhe çështja e ndryshimeve dhe e plotësimeve në kushtetutën e Kosovës, të cilat si shtota janë paralajmëruar.
Realisht nëse do duhet që fillohet me plotësimet dhe ndryshimet e kushtetutës, do duhet që në të gjitha sferat, më thonë në disa situata ka dispozitat pa qarta, dhe plotësimet dhe ndryshimet mos jenë vetëm kosmetike, vetëm mos jenë vetëm për institucionin e presidentit, por këto ndryshimet fillojnë në të gjitha ato dispozita ku e konsiderojmë që duhet bëhet progres dhe natyrisht se kemi mandej qatësim me ligjet të cilat nxjerrin se forim nga kjo kushtetutë e kështu me radhë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, edicionin e mesditës e vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Gjykata e Qarkut në Prishtinë u ka zgjatur për një muaj para burgimin 5 të akuzuarve për rastin Kleçka, ndërsa për 3 të tjerë vazhdohet masa arrestit shtëpiak. Vendimi është kumtuar sot palëve mbrojtëse dhe është konfirmuar për Radion Evropa Lirë nga avokati Bajram Tmava. Zgjatja para burgimit pasoi kërkesën e prokurorit të Ulexit Mauricio Salustro, i cili kërkoi jo një por 2 muaj tjerë para burgim për të pandehurit. Ndërkohë për të akuzuarit e tjerë, të cilët gjenden në arrest shtëpiak, është kërkuar vazhdimi i kësaj mase. Rasti Kleçka përfshin edhe dyshimet e akuzat ndaj deputetit Fatmi Limaj për krime lufte, por ndajti gjykata nuk mund të shqiptaj masat të tila për derisa atë mbron mandati dhe imuniteti deputetit. Sindikata më madhe Greqisë ka bërë thirrje për një grevë tjetër 24 orëshe për të protestuar kundër përpjekjeve të qeverisë socialiste të këtij vendi që ta provojë shkurtimet buxhetore. Mirë aktivistë dhe sindikalistë janë mbledhur përballë ndërtesës së parlamentit në Athinë që të bllokojnë qasjen në asamblen legjislative para se deputetët të fillojnë diskutimet në nivelin e komiteteve çështjen e shkurtimeve buxhetore. Kryeministri grek George Papandreou duhet të bëjë presion për miratimin e një plani të ri taksash, shitjen e pronave shtetërore dhe uljen e shpenzimeve që të vazhdojë të përfitoj fonde nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Një raport i gazetës New York Times citon një zyrtar anonim amerikan duke thënë se shërbimi sekret pakistanez ka arrestuar 5 informatorë të CIA-s amerikane, të cilët e kanë ndihmuar Shebaan pak para vrasjes së Bin Ladenit me 2 maj. Raportet thonë se fati i informatorëve të CIA-s mbetet i paqartë pas arrestimit të tyre, ndërsa drejtori i CIA-s Leon Panetta e ka ngritur çështjen e këtij arrestimi gjatë vizitës së tij në Islamabad javën e kaluar, kur ai u takua me zyrtar të lartë të shërbimit sekret dhe ushtrisë pakistaneze. Afganistani është vendi më i rrezikshëm për gratë, sipas një hulumtimi ndërkombëtar me ekspert që është bërë publik sot. Studimi i Fondacionit Thomson Reuters tregon se dhuna për hapor, një sistem i dobët shëndetësor dhe varfëria bëjnë Afganistanin vendin më të keq për gratë. Republika Demokratike e Kongos dhe Pakistani renditen në vendin e dytë dhe të tretë. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Edicionin e mesditës e vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Udhëheqës të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë thonë se vetëm zbatimi 100% i ligjit kundër duhanit do të mund ta zvoglonte numrin e madh të duanpirësve brenda objekteve shkollore. Raporti i Ariana Kasapollit.
Rreth 40% e të rinjve në shkolla tymosin duhan. Kjo shifër vjen sipas hulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare që merren me vendisimin e të rinjve për pasojat e duhanit. Ledri Thaçi, nxënës i shkollës fillore Hasan Prishtina, mendon se duhanpirja është një temë që duhet të diskutohet.
Mendoj se disa nga hapat e cilat duhet të ndërmirën janë duke i paralajmëruar ata për efektet negative që i ka, domethënë, duhani në trupin e tyre. Mirë po, ata nuk e dinë edhe se sigurisht mund të shfaqen efekte jo vetëm tani, sepse mendojnë se nuk po u bën asgjë, mirë po pas disa vitave mund të shfaqen efekte të bardhë dhe shirueshme.
Organizata jo qeveritare Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar merret me promovimin e sjelljeve të shëndosha përmes të rinjëve nga të rinjt. Zanjeta Halimi, zyrtare në këtë organizatë, thot se pirja e duhanit konsiderohet si sjellje e rrezikshme, sidomos nga nxënësit, duke e marrë parasysh që 5.4 milion njerëz në vit vdesin nga duhani.
Kemi filluar me këtë strategji sepse kemi menduar që të rinjët zakonisht kanë modele dhe shokë të tyre për të filluar për të bërë një sjellje të rrezikshme. Një prej sjelljeve të rrezikshme kohët e fundit është edhe duhani. Ne i mundohemi që të japim modele të mira apo ashtu të mësojmë për pasojat negative se çka mund të bëheni nëse jeni duhanpirës aktiv, po ashtu dhe të bëjmë nështë edhe kampanjat të ndryshme, qoftë përmes kampanjave mediale apo broshurave.
Ndërkaq zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se tymosja e duhanit është e dëmshme për secilin, por tek të rinjt dëmet janë më të mëdha. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate, thotë se mënyra e vetme e shmangjes së duhanpirjes nga të rinjt brenda objekteve shkollore është zbatimi 100% i ligjit kundër duhanit.
Ne si organizatë botërore shëndetësisë rekomandojmë fuqimisht që ligji mbi duhanin të zbatohet 100%. Do thotë mos ketë kurfar hapësire brenda objektit shkollor që të lejohet të mosja duhanit gjatë procesit të mësimit.
E shefi Inspektoratit Sanitar të Kosovës, Ibrahim Tërshnjaku, thot se Inspektorati Sanitar së bashku me Inspektoratin e Arsimit kam bërë një aksion të përbashkët për t'i dhënë një urdhëresë me shkrim të gjithë drejtorive në mënyrë që të ndalohet duani brenda objekteve shkollore.
Pas kësaj urdhese që kemi dhënë, ne do të bëjmë një reinspektim në fazën e dytë, me të cilën do të marrim masa sankcionuese për të gjithë ata drejtorët që kanë lejuar kolegët e tyre të pinë duan në hapësirat shkollore dhe të shohim se si do ta vendosim edhe këtë strukturë të shoqërisë me të cilën është një ndër elementet më negative nëse flasim për një edukim të brezit të ri.
Sipas të dhënave nga hulumtimet e bëra nga organizatat joqeveritare, në shkollat e mesme pije duani më shumë nga vetë mësimdhënësit, por edhe nga nxënësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, krejt në fund të këtij edicioni kemi shkoqitur një shkrim autorial në gazetën Financial Times të sekretarit përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, i cili ka elaboruar si mundet Evropa që duke mos rritur shpenzimet për mbrojtje, të mbajë primatin që ka krahas SBA-ve në aspektin e sigurisë globale. Rasmussen në shkrimin Libia duhet të shërbejë si thirrje për zgjim nga gjumi për sigurinë e Evropës, ndër të tjera çmon edhe rritjen ushtarake të shteteve të tjera si Brazili, Kina e India. Misioni ajror dhe detari NATO-s në Libi është angazhimi i parë ushtarak i madh që prej krizës globale financiare. Me reduktime drastike që aleatët evropian të NATO-s po i bëjnë shpenzimeve për mbrojtje, është rritur frika legjitime rreth asaj nëse këto vende janë ende në gjendje që t'i përgjigjen krizave të tilla, thot përmes një shkrimi autorial sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike të NATO-s Anders Fogh Rasmussen për Financial Times. Padyshim, pas SBA-ve, Evropa ende ka pozitën e forcës më të avancuar ushtarake të botës. Pyetja, megjithatë, është nëse Evropa do të jetë në gjendje që të mbajë këtë pozitë në 5 apo 10 vitet e ardhshme. Kjo është shqetësuese, shkruan më tej sekretari i NATO-s Rasmussen, kur merret në konsiderim ndryshimet e vazhdueshme të fuqisë globale ushtarake, të mishruara në rënjet relative të shpenzimeve të mbrojtjes evropiane, në krahasim me atë të fuqive në zhvillim apo Shteteve të Bashkuara. Derisa vendet evropiane janë pasuruar, ato kanë filluar të shpenzojnë më pak në mbrojtje. Të tjerët argumentojnë se ka pak arsye për të shqetësuar nëse popujt evropian investojnë më pak në mbrojtje, pasi kjo reflekton se Evropa është e tërë, e lirë dhe paqësore. Mirë po, këto argumente dështojnë të marrin në konsiderim fakte të rëndësishme. Fuqia ushtarake vazhdon të ketë rëndësi në gjeopolitikën e shekullit të 21. Sfidat e sigurisë me cilat përballet Evropa përfshin konfliktet në fqinësinë e saj, siç është rasti me Libin, terrorizmin nga shtetet e largëta por që janë të dështuara, dhe kërcënimet në rritje, siç është rritja e kapaciteteve të armatimit për shkatrim masiv dhe lufta kibernetike. Fuqitë reja ekonomike dhe ushtarake, siç janë Brazili, Kina dhe India, po hyjnë në këtë fushë. Do të ishte gabueshme që prania tyre të shihet thjesht si një sfidë për perëndimin. Këto shtete kanë pak interesim që të hedhin poshtë sistemin global mbi cilin është ndërtuar prosperiteti tyre. Nëse Evropa është duke krijuar një hapësirë boshe të sigurisë, atëherë këto fuqi mundën në teori që ta reduktojnë këtë hapësirë. Zgjidhja e qartë për gjitha këto probleme është që Evropa të shpenzojë më shumë për mbrojtjen. Mirpo, duke pasur parasysh ambientin ekonomik, është vështirë mundshme që qeveritë evropiane do të bëjnë ndryshime të mëdha. Pra, mënyra për të ecur para nuk është për të shpenzuar më shumë, por për të shpenzuar më mirë. NATO mund të shërbejë si një aleancë që sjell shtetet më afër njëra tjetrës, duke identifikuar atë që këto shtete mund të bëjnë së bashku me shpenzime më të vogla, me më shumë efikasitet dhe më pak rrezik. Sfidat ekonomike me cilat popujt e Evropës përballen janë shumë të mëdha, mirë po kjo nuk duhet të parandalojë që të shihet pamja e gjerë strategjike. Shkurtimet e pakoordinuara të strategjive mund të rrezikojnë sigurinë e kontinentit. Libia mund të merret si një thirrje për zgjim nga gjumi, mirë po ky mision duhet të përcillet nga veprat, duke bërë mbrojtjen evropiane më koherente, duke fuqizuar lidhjet transatlantike dhe duke rritur edhe lidhjet që kanë NATO me aktorët e tjerë global, është mënyra më e mirë që të parandalohet që kriza ekonomike të kalojë në krizë të sigurisë, shkruan në fund të editorialit të tij Anders Fogh Rasmussen në Financial Times. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Unë juftoj të ndiqni edicionet në orën 16 dhe në orën 21. Nga unë Artan Haraqia, ju uroj qasë të këndshme.